Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: u Prijedoru obilježen dan bijelih traka, no ni nakon 20 godina od rata tamošnje vlasti ne dozvoljavaju izgradnju spomenika ubijenoj djeci.
Dakle, prijedorske vlasti još uvijek ne shvataju ozbiljnost situacije i još uvijek se ponašaju na jedan način kao da je rat skoro završen i, nažalost, još uvijek se tretiraju civilne žrtve, u ovom slučaju recimo i čak ubijena djeca, kao pripadnici neke neprijateljske strane.
Obilježeno 20 godina od Tuzlanske kapije, najtužnijeg dana u istoriji tog grada.
Bol koju Tuzlaci osjećaju već 20 godina još je veća kada znaju da za živote njihovih prijatelja, rođaka, djece, braće i sestara, čovjek koji je osuđen, danas mirno šeta beogradskim ulicama.
U Srbiji je još uvijek veliki broj onih koji su počinili zločine u Bosni i Hercegovini, poručio Bramerc u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Naravno da su ratne rane još uvijek svježe. Moram spomenuti i veliki broj nestalih osoba koje još uvijek nisu pronađene, kao i žrtve seksualnog nasilja, čiji izvršioci još uvijek slobodno hodaju.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Neformalna grupa intelektualaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, kao i Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, podsjetili su javnost na 31. maj, Međunarodni dan bijelih traka, koji se održava povodom naredbi srpskih vlasti ne Srbima da nose bijele trake. U samo 3 mjeseca istrijebljeno je 94% Bošnjaka u Prijedoru. Aktivisti inicijative Jer me se tiče organizovali su okupljanje u tom gradu. Time su dali podršku roditeljima 102 djece koja su ubijena tokom rata u Prijedoru, a koji traže od lokalnih vlasti dozvolu za izgradnju spomenika. Tim povodom Selma Boračić razgovarala je s aktivistom Emirom Hodžićem.
Poslat je apel Skupštini opštine Prijedor za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Imate li možda povratne informacije dokle je stigao taj apel?
Apel je pokrenut nedavno, dakle mi pozivamo institucije, individue da pišu osobama iz Prijedorske skupštine. Ja za sam poziv, apel Prijedorskoj skupštini, dakle mi ne želimo nikakav agresivan ton, mi ne želimo nikakvo ponovno politiziranje i otvaranje nekih konfliktnih, odnosno kontroverznih pitanja, nego zaista moramo da shvatimo da je suština problema što postoje žrtve, postoje ljudi koji su diskriminirani, postoje ljudi kojima njihova žrtva, najveća žrtva, nije priznata i dakle teško je ići ka istinskom to pomirenje dok se ta pitanja ne riješi.
Kako komentarišete taj ignorantski odnos BH društva prema onome što se tokom rata dešavalo u Prijedoru?
Postoji druga mjesta sa sličnom problematikom, međutim u Prijedoru ja bih rekao da dolazi to sa vrha. Dakle, prijedorske vlasti još uvijek ne shvataju ozbiljnost situacije i još uvijek se ponašaju na jedan način kao da je rat skoro završen i, nažalost, još uvijek se tretiraju civilne žrtve, u ovom slučaju recimo i čak ubijena djeca, kao pripadnici neke neprijateljske strane. Međutim, ono što mi želimo, a to je da se shvati jednom zauvijek da ti ljudi koji su izgubili svoje živote u Prijedoru su Prijedorčani. A mi moramo da vršimo pritisak na lokalne vlasti, da gledaju stvari iz te perspektive. Znači, ako je gradonačelnik Marko Pavić gradonačelnik svih Prijedorčana, onda on zaista i prijedorske vlasti moraju to pokazati. Dakle, u Prijedoru postoji kultura glorifikacije Vojske Republike Srpske, mijenjalo se imena ulica kao i u mnogim drugim mjestima, međutim ne postoji niti jedno obilježje u Prijedoru koje ukazuje na nevine civilne žrtve ratnih zločina u Prijedoru. Dakle, to je ono očigledna diskriminacija, udruženja žrtava i povratnika, također se vršila diskriminacija prema njima, zabranjivana su im obilježavanja, javni skupovi. Dakle, to je nešto što ne može da se dozvoli u 21. vijeku u jednom demokratskom društvu koje navodno želi ući u Evropsku uniju.
Zbog čega vlasti, po tvom mišljenju, ne žele jednostavno dopustiti ni najmanji, da tako kažem, znak pažnje koji bi skretao na ono što se dešavalo nesrbima u Prijedoru?
To je upravo jedan od razloga zašto smo, kad smo pokrenuli inicijativu Jerme se tiče i zašto smo rekli da je potreban jedan drugačiji pristup, odnosno jednostavno sa druge strane gledišta. Takvi problemi postoje u više gradova BiH, a to je upravo zato što su najveće žrtve rezultati rata, stravični ratni zločini, ispolitizirani i koriste se za političke svrhe, odnosno kontinuitet nasilnog razdvajanja naroda. Dakle, svi pokušaji da se prisjetimo nekih zajedničkih momenata ili čak recimo zajedničkih antifašističke naše istorije se briše nasilno. Kako prijedorske vlasti reaguju, jer su mnogi ti ljudi koji su tu i bili u Prijedoru 92. igrali vjerovatno neke uloge u tome svemu, tako da je veoma teško vjerovatno priznati malce ne krivicu i odgovornost onoga što se desilo.
Kada se odmaknemo od politike, građani Prijedora, bar ove mlađe generacije, jako podržavaju ono što radi inicijativa Jerme se tiče i svjesni su zločina koji su se dogodili tamo. Koliko to može doprinijeti, da tako kažem, osvještavanju i suočavanju građana Prijedora s onim što se dešavalo?
Ogromna važnost je tu da se uključe ljudi bez obzira na etničku pripadnost i bilo koje drugo opredjeljenje. Ovo, upravo što se to tiče te buduće generacije, kao što sam rekao ranije, da li je fair da djeca koja su rođena nakon rata, koji nikakve veze nisu imala s tim ludilom, ispaštuju i budu najveće u stvari buduće žrtve jedne takve bolesne politike. Dakle, postoje ljudi, omladina koja se uključuje u jednu ovakvu inicijativu i koja se bavi ovom tematikom upravo iz tog razloga, jer oni ne žele da nose probleme 90-ih svojih roditelja, okoline i političke elite.
Emire, hvala vam puno što ste bili gost Radija Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
U Tuzli ove sedmice obilježen najtužniji dan u istoriji ovog grada, 25. maj, dan u kome je 95. godine ubijena 71 mlada osoba. Maja Nikolić zabilježila je sjećanje onih koji su te noći za dlaku izbjegli kobnu sudbinu.
Sabina Mešić 25. svibnja 1995. godine bila je u visokom stupnju trudnoće. Liječnica joj je tih dana savjetovala da što više šeta. I baš tu noć sa suprugom se spremala u šetnju do kapije, jer kapija je u Tuzli bila mjesto susreta. A onda je tuzlanska lokalna televizija izvijestila o tragediji na kapiji.
Ja sam to gledala i držala sam se za stomak. I osjetim kako se moje dijete pomira u stomaku i gledam tužu djecu koja su mrtva. I onda sam godinama imala osjećaj krivice. Dešavalo mi se da kad vidim nekog poznatog ko je nekog izgubio dijete, da ga izbjegavam pozdraviti. I cijeli rat smo slušali kako je poginuo neko, granatiranje bilo ovdje, pogine 5-6-10 ljudi, ali ništa nije bilo ko kapija. Odjednom to nisu bili brojevi, odjednom su to bili ljudi da znaš, hej, pa ovaj čovjek išao sa mnom u razred, s ovim sam izlazila, poginuo je brat od moje najbolje drugarice.
A Barbara Pavljašević bila je tada 16-godišnja djevojčica i ona se spremala na kapiju jer je tamo znala da će sresti mladića koji joj se sviđao, no njena mama Nermina bila izričita da je ne pusti dalje od igrališta ispred zgrade. Barbara je tu noć izgubila prijateljicu Jasminku Sarajlić s kojom je trebala na kapiju.
Tačno se sjećam i u čemu je bila, u nekoj tamno-plavoj kombinaciji i onako to je bila jedna vrlo vedra i vesela osoba. Bila je onako je kazala, odoh, lijepa je večer, osjećam da ću se lijepo provesti. Nekako mi je ta Jasminkin osmijeh ostao. Možda bih nešto drugo rekla u tom trenutku da sam znala da je nikad više neću vidjeti.
I Selmu Bukovac tu noć je od granate spasio prst sudbine. Nažuljala ju je nova cipela i s kapije je nekoliko trenutaka prije nego je granata pala krenula kući. Selmina prijateljica nije preživjela.
Mnogi mladi ljudi su krenuli oko 7:30 na korzo. Tu su se inače skupljali malo stariji omladinci i mi smo htjeli da budemo dio toga, dio njihovog društva. Bili smo željni izlazaka i kad smo vidjeli da je lijep dan, da svi mladi izlaze, svi su se ono kao sredili koliko su to mogućnosti dozvoljavali u ratu. Potreba za druženjem, da vidimo nekoga, da se s nekim nasmijemo, razmijenimo lijepu riječ, to je zaista u doba agresije bilo najveće blago. I jedina sreća je bila da je mene nažuljala cipela.
20 godina nakon masakra svi koji dođu u Tuzlu pitaju otkud u jeku rata svi na kapiji. Barbara Pavljašević ističe da ni rat u Tuzli nikada nije mogao obuzdati duh njihove mladosti.
Ako su ti po tome koliko sam se ja te večeri i tog popodneva sa svojom mamom prepirala oko toga da li da odem, to je taj neki mladalački polet koji u tom trenutku misli da je sva pamet u njihovoj glavi i da ni rat, ni sve što se dešava oko nas neće promijeniti tu sliku i da se ništa ne može desiti.
Mirel Čaliković.
Ono vazda bilo je kad se dogovara s nekim gdje ćemo se naći pred kapijom, to je tad bilo tako, ili pred pozorištem. Rokeri su izlazili pred pozorište, tako tu se okupljali. Nažalost, neki koji su možda i tražili svoju prvu ljubav, svoje prvo poznanstvo, prijateljstvo, izgubili su život.
Bol koju Tuzlaci osjećaju već 20 godina još je veća kada znaju da za živote njihovih prijatelja, rođaka, djece, braće i sestara, čovjek koji je osuđen, danas mirno šeta beogradskim ulicama. Bol je snažnija jer ni institucije Bosne i Hercegovine za Novaka Đukića više i ne pitaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Sarajevu je održan javni čas Srebrenica, mapiranje genocida i postgenocidno društvo u okviru projekta Škola znanja uz predavanja 12 eminentnih predavača i predavačica iz zemlje i regiona. Zabilježio Zvjezdan Živković.
Svaka historija, iako se tretira kao arhaična, zapravo je vrlo moderna nauka, pogotovo na Balkanu, na kojem je politička manipulacija historijom potpuna. Riječi su Suade Kapić, osnivačice projekta Fama metodologija, Škola znanja.
Znači, ako se ne suprotstavimo takvom trendu koji traje desetljećima sa slaganjem činjenice i tom metodologijom i na taj način pokušavamo da damo doprinos mladim generacijama i svim ostalim da barem znaju šta se događalo u kom periodu, da ovaj strašni revizionizam istorije koji se sad dešava u svim državama bivše Jugoslavije je na dijelu, znači polako, ali sigurno moramo ustanovljavati stabilan blok činjenica.
Na javnom času u Sarajevu govorilo je 12 uglednih predavača iz regije i svijeta, koji su iz različitih uglova pokušali sklopiti cijelu sliku na temu srebreničkog genocida. Edina Bičirević, profesorka Fakulteta za kriminalistiku i sigurnosne studije u Sarajevu.
Lekcija nije naučena, genocid se poriče na nivou i dalje međunarodne politike, u medijima, na sličan način na koji se poricao 90. godina u ovom postgenocidnom društvu genocid se i dalje na izvjesne načine poriče. I jedan od načina poricanja genocida je također insistirati na tome da je jako teško dokazati tu genocidnu namjeru, kao da je genocidna namjera nešto što je bilo duboko skriveno u mislima počinilaca genocida.
Gorući problem je neobrazovanje, odnosno namjerno skrivanje činjenica o genocidu koji je obilježio 90. godine na Balkanu. Janja Bječnojman, sociologinja.
Namjerno se to radi zato što vi možete lakše da manipulišete sa neznanjem. Sad se kreiraju ne samo po ovoj temi, koja je ekstremna, po puno tema se stvaraju nova deca u čitavom sistemu obrazovanja u bivšoj zemlji, u čitavom tom postgenocidnom regionu, gdje se uče ta deca da ne misle. Mi smo im dali kompjuter što je savršeno. Ako oni nemaju sposobnost da promisle da li je to istina, da razumeju šta se to desilo, šta da rade s tim, onda svako može da ih manipuliše. I to se zove to stvarno pranje mozga sa najsavremenijim tehnologijama.
Bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala Florence Hartmann smatra da je priča o srebreničkom genocidu dio politike i diplomatske svakodnevnice. Ona predlaže drugačiji pristup.
Znači, treba više etika u diplomacije i danas, nažalost, etika je nestala, tako da situacija je na neki način, bez obzira što strašno što se desilo u Srebrenici, ja mislim da nivo etika još niže. Onda zamislite koliko situacija gde svi smo na neki način doprineli kreiranje okolnosti u kome su ovi koji su učinili genocid u Srebrenici to učinili.
Priča o Srebrenici i dalje je recentna. Iako još nije predmet istraživanja historičara, Srebrenica treba da bude tema o kojoj se govori, naročito u Srbiji. smatra historičarka Branka Prpa.
Ja ne bih tu govorila o rekoncilijaciji, znate, mi smo narodi koji na prostoru Balkana žive zajedno 1300 godina, nismo mi ovdje od juče. Nemamo šta mi da budemo u suživotu, mi živimo zajedno 1300 godina. Prema tome, mi moramo da nađemo projekt budućnosti koji će uključiti sve ono što je donela recentna prošlost i ona dalja prošlost na način koji će omogućiti našoj deci i nerođenima budućnost.
Javni čas u Sarajevu, koji je okupio ugledne predavače, dio je projekta Škola znanja, koji posredstvom multimedije pokušava otvoreno govoriti o genocidu u Srebrenici, te ljude naučiti više o ovoj tematici, kako bi sutrašnji donosioci odluka mogli ispravnije postupati. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Nura Alispahić iz Srebrenice izgubila je tokom rata kompletnu porodicu i veliki broj uže familije. Muž Alija poginuo je u Srebrenici, sin Admir na Tuzlanskoj kapiji, a najmlađeg sina Azmira ubili su škorpioni. Od prevelike tuge za najbližim umrla joj je kćerka. Poslije svega što je preživjela, Nurino zdravlje ozbiljno je narušeno, priča Sadika Salimovića.
Nura Alispahić preživjela je pakao Srebrenice, ali je u ratnom vihoru izgubila sve.
Izgubila sam dva sina, to muža, 12 sestrića, brata, bratića, sve kraj me zapalili, žive u kući. Amđića ne znam ni koliko je, i dajđića. Eto, već sam bližnji pogubila.
Ti si preživjela pakao Srebrenice.
Jesam.
Kako je bilo to?
Znam ja kako je bilo. Više sam bila glavna, ne sita. Da, imaju djeca šta god da jedu, a ja imala, ne imala. No, 93. pred kraj vam, 94. gotovo. No, ali ja pogide i patila sam se. Ako mi ko šta donesi, dok je bio Admir mi vama vam u Srebrenice sa... I nekako sam imala da jedim. Ufatim je paleta, ufatim nešto, ali nakon nema ko. Gladovala sam, sad je to.
Sin Admir je kao ranjenik prebačen u Tuzlu, ali je izgubio život na Tuzlanskoj kapiji. Majka Nura kaže da nije mogao da izbjegne sudbinu gelera.
Kad mi je Adu ranili, ovdje leži, tamam podigo smo ga... Da hoće dijete u WC od granate, ono, baš gdje u jastuk gdje on ležao, da nije ustao, evo likački onaj, sjaji se, geler. I tud bi ga ubio namrtvo i jet. Nije mogao izbjeći, nije mogao. Tud je morao da pogini, tud mu je smrt bila i jet. A kad bio je živ dan na gradinu. I opet kaže, kad je došao na gradinu, meni priča on i njegov drug. Opet kaže, aj majko moja, spasi me. Gdje je moja majka da me spasi?
Nura je jedva preživjela moment kada je na televiziji ugledala kako pripadnici škorpiona ubijaju njenog sina Azmira.
I čekam vijesrko da čujem. Kad samo zove, kaže, sad će to čudo vidjeti. Sad će, kaže, majka sina poznata sestra brata. Ako Bože, šta li je tu? Samo u sebi mislim, ova mi čerka u drugoj sobi tam sa djecom svojom. Pomali sa kamion ide i sad vojska, no, vidim se četnica. Izbaše jednoga, drugoga, trećega, četvrti moj, aj reko moga Haska, aj nemoj one noga guraju, ono, nemojte ga, reko, sama u sebi će, aj nemojte ga biti, oj Haska, magula, šta ti je to mama? Reko, dođi da vidiš. Ja se izgubo, ne svijestila se, ne znam ni gdje sam, ni šta sam, opet ona meni razvala, dođe o sebi. Opet da mi je da gledam, džaba je da ga vidim, pa džaba je što ga pate i onako, ono, matetiraju. I ona meni viće, nemoj mama gledat, pa kako, nemoj, reko, gledati, kako, šta radim, reko, odjeta. Ja očekujem da dođe otkle. A nuta, reko, on mrta.
Nurina kćerka umrla je od tuge za najbližim i Nura je teško oboljela.
O žalosti od tuge dobila sam ja bolest. Kćerka nije mogla više ponijeti gledajući kako se ja patim i kako mi je teško. I ova isto kćerka što je Sarajevo oboljela isto i ona. Dođe i počne pričati nama, ona se nama opet ona svijesti.
I nakon svega što je proživjela, boli je srce kada čuje da neko negira srebrenički genocid.
Nije, kaže, bio genocid. Kako da nije bio? Bio je genocid, da ne znam ti ko kaže. Znam, ovdje sve sam bila, sve sam šta sam sama ja da ovdje izdavarala.
Ni sa kaznama koje se izriču pojedincima i načinu suđenja, Nura nije zadovoljna.
Džaba je neki sude koliko god hoće, on čopin izići žive. Eto, sudio se onoga što je na kapi poradio i pobjegu. Šta je korist, niko ne odgovara. Ovi što je njega, što je glavni, samo ga 5 godina osudili zato što je preznao i rekao da je istina. Samo 5 godina.
Nura živi sa uspomenama, ali sa dušom razapetom na 3 strane.
Jeste, Boga. Sad sam bila iznijela slike, neko hoćevala da malo gledam slike. Ne mere se, džaba, ne mere se da živi više. Ne mere. I se more da umre ni da živi. Pa moraš da živiš.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc tokom dvodnevne posjete Beogradu susreo se s najvišim državnim zvaničnicima. Razgovori su dio priprema za redovni 6-mjesečni izvještaj Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koji treba da podnese početkom juna. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa u oči posjete Beogradu glavni tužilac govorio je o saradnji pravosuđa Srbije i Bosne i Hercegovine, pomirenju na Balkanu kao i završetku mandata Haškog tribunala. S Bramercom razgovarao kolega Dražen Huterer.
Jasno je da naša uloga nije samo da provodimo istrage, suđenje i presude, već i da doprinesemo uspostavljanju boljih odnosa u regionu kako bi se ljudi mogli okrenuti budućnosti. Iz ovog iskustva, kao i iz iskustva drugih tribunala, mogu reći da sami sudski procesi nikada neće dovesti do pomirenja. Društvo to mora da preradi samo, odnosno etničke grupe moraju biti spremne na pomirenje. Ali ja mislim da do procesa pomirenja ne može da dođe ukoliko se ne utvrdi odgovornost. Za mene je utvrđivanje odgovornosti početna tačka od koje onda kreće pomirenje, ne nametnuto izvana, nego procesom iznutra. Naravno, ostalo je tu još mnogo posla. Kada je riječ o presudama u Hagu, bilo da su one oslobađajuće ili ne, u zavisnosti od toga kojoj etničkoj grupi određena osoba pripada, vidimo veoma različite reakcije. Ali bez obzira na to, utvrđivanje odgovornosti pojedinaca je preduslov za pomirenje naroda.
A precondition for reconciliation.
You've been to Bosnia many times.
Kada razgovarate sa običnim ljudima u Bosni i Hercegovini, da li vidite stvarni napredak u procesu pomirenja ili su ratne rane još uvijek su više bolne?
Svuda u svijetu je nakon rata potrebno određeno vrijeme da bi se stiglo do pomirenja. U julu se obilježava 20 godina od genocida u Srebrenici i kada bi rekli da je proces pomirenja bio uspješan, to ne bi bila istina. Naravno da su ratne rane još uvijek svježe. Moram spomenuti i veliki broj nestalih osoba koje još uvijek nisu pronađene, kao i žrtve seksualnog nasilja, čiji izvršioci još uvijek slobodno hodaju. Još uvijek ima mnogo posla kojeg treba uraditi, ali ono što mi želimo da vidimo je međusobna saradnja političara u Bosni i Hercegovini, koji podržavaju međunarodno, kao i domaće pravosuđe, više nego što ga kritikuju.
Kako gledate na suradnju pravosuđa Srbije i Bosne i Hercegovine?
Mislim da je postignut znatan napredak u zadnjih nekoliko godina. Potpisani su ugovori o saradnji između sudova. Dvije kancelarije tužilaštva između sebe razmjenjuju informacije, a prije 2 mjeseca svjedočili smo uspješnoj akciji hapšenja nekih osoba u Beogradu, koje se sumnjiče da su učestvovale u genocidu u Srebrenici. Akcija ne bi bila uspješna bez međusobne saradnje tužilaštava u Beogradu i Sarajevu. U odnosu na prethodne godine, mislim da je ova saradnja ojačala, ali ne bih rekao da je situacija savršena. Još uvijek postoji veliki broj onih koji su počinili zločine u Bosni, a koji imaju dva državljanstva i nalaze se u Srbiji. To je jedan od problema o kojem ćemo razgovarati sa svojim kolegama u Beogradu kako bi ih ohrabrili da još više obrate pažnju na ovakve slučajeve.
Bliži se kraj mandata Haškog tribunala. Jeste li se umorili od balkanskih tema?
Are you tired of the Balkan topic?
No, I don't think I'm tired of the Balkan.
Ne, ne bih rekao da sam umoran od teme Balkan. Ja sam Evropljanin i mene veoma interesuje istorija Evrope, a Balkan je veoma bitan dio nje. Zbog toga je za mene privilegija ako mogu da pomognem regionu da krene naprijed. Možda nisu baš svi uvjereni kako tribunal igra važnu ulogu u tome, ali moj lični stav je da ne bi trebalo da odustanemo sve dok se ne utvrdi odgovornost za zločine u Evropi. Šta će se desiti poslije, u ovom momentu ne znam. Do 2017. godine sam na ovoj poziciji, do kada ističe moj mandat u tribunalu.
What will happen after that? I don't know.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Religije treba ujediniti i ojačati povjerenje između zajednica i ne smije se koristiti ni za šta drugo osim za širenje mira i ljubavi. Vjerski lideri imaju posebnu odgovornost da sačuvaju religiju od ideoloških utjecaja koji je zloupotrebljavaju radi sopstvenih ciljeva. Rečeno je to na otvaranju 4. međunarodne međuvjerske konferencije u Prištini o temi međuvjerski dijalog u vrijeme društvenih medija. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
S obzirom na globalne rizike koji su zahvatili Evropu, uključujući Kosovo, kao što su radikalne grupe ISIS, ovogodišnja konferencija će se baviti radionicama koje bi trebalo da prenesu znanje za poboljšanje socijalnog aktivizma i za jačanje poruka protiv religioznog ekstremizma, kažu organizatori. Predsjednica Kosova Tivete Jahjaga izjavila na otvaranju konferencije da je tradicija dijaloga dodatna vrednost kosovskog društva koje je prošlo kroz tešku istoriju, ali koje se uvek vraćalo građanskoj i verskoj toleranciji i harmoniji. Tradicija međuverskog suživota čini Kosovo državom koja poštuje raznolikosti koja je posvećena očuvanju mira, dodala ona. Ipak u vreme globalnih bezbednosnih izazova koji su dotakli međuverski suživot, potreban je zajednički i sveobuhvatni odgovor, a kako bi se očuvale važne vrednosti kao što su međusobno razumevanje i poverenje, naglasila je predsjednica Jahjaga. Ovaj izazov koji nije zaobišao ni Kosovo pretvara se u važnu bitku za naše građane, za naše mlade, koji treba da ponovo naglase vrednosti njihove države, a to je da se budućnost zasniva na verovanje u zajedničku državu koja se gradi na raznovrsnosti kulture i tradiciji suživota. Kako bi to osigurali, trebamo se suprotstaviti ekstremizmu svake vrste i njegovom uticaju na našu omladinu. Potrebno je puno angažovanje u otvaranju perspektiva za naše mlade, na povećanju nivoa obrazovanja i na gajanju kulture suživota. Religija je upravo ovde da pomogne u ovom angažovanju za jednu bolju budućnost, rekla je Jahjaga. Ejup Ramadani, šef kabineta kosovskog muftije Naima Tarnave, kazao ovom prilikom da je islamska zajednica Kosova godinama širom sveta prenosila jednu poruku, a to je da postoji velika volja ovog naroda za slobodu, naroda koji vekovima gaji versku harmoniju. Ali danas smo pod novim okolnostima i suočavamo se sa novim izazovima. Vera kao deo kulture jednog društva pruža podršku u suočavanju sa izazovima koji mogu da rizikuju sve ono što se do danas postiglo. Sloboda veroispovesti i njegova manifestacija su vrednosti i globalni princip. Obrazovanje nema alternativu, ali indoktrinacija se treba demaskirati, poručuje on. Iguman Sava Janjić iz Srpske pravoslavne crkve na Kosovu istako da je obaveza svih da svoje versko uverenje ispolje na način koji neće povrediti druge ili negirati njihov identitet, već koji će i prihvatiti kao prave komšije. On je kazao da problem s kojim se ceo svet danas uočava jeste pokušaj sekularne ideologije da zloupotrebe religiju, a kako bi je pretvorili u snažno sredstvo za njihove sopstvene ciljeve. Ukoliko verski lideri nisu dovoljno jaki da se odupru tim uticajima, onda je religija može postati opasno oružje protiv mira, tolerancije i civilizacije. Sjetimo se strašnih zločina počinjeni kroz istoriju, navodno u ime Boga. Iako u svim tim slučajevima religija nije bila izvor konflikta i mržnje, već je bila zloupotrebljena od onih koji su mislili da su od Boga dobili mandat da povrede 2002. Pomenimo i konflikt na Kosovu pre 15 godina koji nije bio konflikt između religija, već između dva zastarela nacionalizma iz 19. veka za koje nije bilo mesta u 21. veku. Zato današnji verski lideri imaju posebnu odgovornost da sačuvaju njihovu veru od ideoloških uticaja koji vrše napore da pogrešno interpretiraju vaše verske poruke i da vode svet u sudar civilizacija, poručio je Savo Janjić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sanjković.